რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოს 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. სავარაუდო დარღვევები აღრიცხული სამართლიანი არჩევნების ანგარიში და რა რეაქცია მოჰყვა მას სავარაუდო დამღვევი პარტიებისგან.
ორი კი არა, 30 შემთხვევაში იქნებოდა, მათ შორის ტელევიზიით თუ დაკვირდით, ჩვენი პარტიის აქტივი და ლიდერები მიდიოდნენ ოჯახში, რომლებიც უპატრონობდნენ.
ვერც იმას დავარქმევდი ღირებულ ინფორმაციას, როდესაც ვიღაც ნათესავმა პარასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაკს შემოუთვალა, რომ იყოს წნარა.
ზარალი მიაყენა სტიქიამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ათეულობით ოჯახს.
შემოვარდა ეს წყალი და შემოვიდა ოთახებში.
53 წელიწადი ახლა ვარ, მე მას არ მოვწრები. ჭიშკარი ვერ გავაღერო, წყალი გარეთ გადასულიყო. იქიდან შემოდიოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოახკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას ვაჟს, ბუსა ჟვანიას. მას ბრალდებდა განზრახ მკვლელობის მცდელობა. პირი, რომლის მკვლელობის მცდელობაში ჯვანიას ადანაშაულებენ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის გოგი თოფაძიშვილიშვილი ლევან თოფაძეა. ბუზა ჯვანიასთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებით მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ადვოკატები ჯვანიასთვის 50,000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდნენ. თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დღეს აქცია გამართეს ჯერჯერობით დაუდგენელ გარემოებებში გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებმა და ახლობლებმა, რომლებიც მოითხოვენ, რომ გამოძიების პროცესში ჩაერთოს შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლები ითხოვდნენ ელჩთან კელი დეგნანთან შეხვედრასაც. მათ ამერიკის დიპლომატიური მისიის შენობაში საელჩოს წარმომადგენლები შეხვდნენ. თამარ ბაჩალიაშვილის დედამ თეონა თამაზაშვილმა საელჩოდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს, მოთხოვნები მოისმინეს და აუხსნეს, რომ ფედერალური საგამოძიებო ბიურო პროცესში კერძო პირის მოთხოვნის საფუძველზე ვერ ჩაერთვება.
სამართლებრივად მათ თქვეს, რომ თვითონ სახელმწიფომ უნდა მოითხოვოს ჩვენი ჩართულობა ამ საქმეში. ხო და მე ისიც გავაჟღერე, რომ თუკი სახელმწიფო უარს იტყვის FBI-ს ჩართულობაზე მეთქი, მე როგორც დედა უფლებას ვიტოვებ, რომ აქ მოვიდე და შიმშილობა განმაცხადო მეთქი.
თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი ხელისუფლებას ერთხიან ვადას აძლევს იმისთვის, რომ მოთხოვნა დააკმაყოფილოს და გამოძიების პროცესში ჩასართავად მიმართოს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსთან თანამშრომლობისთვის მზად არიან. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ამ მიზნით ოჯახს სამინისტრომ შეხვედრად შესთავაზა. დღესვე ოჯახის ადვოკატი მიხელ რამიშვილი იმყოფებოდა ექსპერტიზის ბიუროში, სადაც თამარ ბაჩალიაშვილის პირადი კომპიუტერის სკანირება დასრულდა. შედეგების გაცნობის შემდეგ რამიშვილმა მედიას უთხრა, რომ კომპიუტერიდან ამოღებულია 193,896 ზოგადი ფოტო და 480 ვიდეო. ადვოკატის ინფორმაციით, კომპიუტერში არ არის სოციალური ქსელები, სხვა საიტებზე კი უამრავი შესვლა ფიქსირდება, მაგრამ რაიმე არსებითი მნიშვნელობის ფაილები შენახული არ არის. როგორც რამიშულმა განაცხადა, ეს არათუ პროგრამისტის და კომპიუტერის მცოდნის, არამედ ჩვეულებრივზე ჩვეულებრივი ადამიანის ლეპტოპიაო.
სამსახურეობრივი ამ დაგვარი შესვლის ფაილები მე ვერ ნახე იქ ვერაფერი, ნუ ამას დეტალურად უკვე საგამოძიებო ჯგუფთან ერთად ვნახავ, რამე აღდგენილი ან წაშლილი არ არის და რაც მთავარია მათი მტკიცებით 18 ივლისის 10 საათიდან 0 წუთიდან ლეპტოპს არავინ არ გაკარებს.
ადვოკატმა მიხელ რამიშულმა დღეს კვლავ გამოთქვა ეჭვები, მათ შორის მისი განცხადებით საინტერესოა, რატომ დასჭირდა ამდენი დღე კომპიუტერის სკანირებას, თუ კი მასში არაფრის მთქმელი ინფორმაცია და მხოლოდ ფოტოსურათები და ვიდეოები ინახებოდაო. რამიშული აცხადებს, რომ საქმეში აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ექსპერტები. შეგახსენებთ, რომ 23 წლის პროგრამისტი თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს თბილისიდან საკუთარი ავტომანქანით გაუჩინარდა, 22 ივლისს კი მისი ცხედარი იპოვეს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანის ტერიტორიაზე დაუსახლებელ ადგილას საკუთარ ავტომანქანაში. საქმის გამოძიება თავდაპირველად მიმდინარეობდა თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით, თუმცა 24 ივლისს თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიება გაგრძელდა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლითაც. ამ საქმეს ამჟამად ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია იძიებს. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა, მათგან ჯერჯერობით დაუდგენელია 1 ახალი პაციენტის ინფიცირების წყარო. 3 ახალი შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1182-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან საქართველოში კიდევ 3 პაციენტი განიკურნა და სულ გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 962-მდე გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში COVID-19-ით 17 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს პარლამენტის წლევანდელი არჩევნების წინა პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 5 ივლისიდან 3 აგვისტოს ჩათვლით და ასევე მოვლენებს, რომელთა განვითარება 5 ივლისამდე დაიწყო. ორგანიზაციის შეფასებით მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ტენდენციის სახით გამოკვეთილი ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა. სამართლიანი არჩევნების მეორე შუალედურ ანგარიში საუბარია 800 ფაქტზე და ამ კონტექსტში სამ პოლიტიკურ პარტიაზე. კერძოდ, საგერში, ამბროლაურსა და ონში ამომრჩევლების სავარაუდო მოსყიდვა მოქმედი მაჟორიტარი დეპუტატის და ქართული ოცნების მიერ, ისევ ამოლქის კანდიდატად დასახელებული გოჩა ენუქიძის მიერ ან მისი სახელით. სამართლიანი არჩევნების მონაცემებით 8 ივლის გოჩა ენუქიძე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახს სასურსათო ნობათი გაუგზავნა. 9 ივლის ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუ უცხო მრავალშვილიან ოჯახებს კი მისი სახელით სასურსათო ნობათი გადაეცათ. გარდა ამისა, 29 ივლისს გოჩა ენუქიძე ადგილზე ეცნობოდა სტიქიის შედეგად ონის მუნიციპალიტეტში ონის მუნიციპალიტეტში და მედიკამენტების საკვები და პირველადი მოხმარების ნივთები დაზარალებულებს პირადად გადასცა, ხოლო 31 ივლისს მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პირადად მონაწილეობდა დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გადაცემაში. რაც შეეხება ოპოზიციას, სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით 8 ივლისს ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრმა მიხელ ბოლქვაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მოქალაქეს, რომელსაც მუნიციპალიტეტი არ დაეხმარა სავარაუდოდ ოპოზიციური განწყობის გამო, საჩუქრად სურსათი გადასცა. და ეს 23 ივლისსაც გააკეთა სოფელ სალიბაურში ერთ-ერთ ოჯახში ყოფნისას. ამ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე მედიას უთხრა, რომ პარტია კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ხელისუფლების მიერ მიტოვებული ადამიანებს ეხმარებოდა და ეს ამომრჩევლის მოსყიდვა არ არის.
ორი კი არა, 30 შემთხვევა მაინც იქნებოდა, მათ შორის ტელევიზიით თუ დათვლიდით, ჩვენი პარტიის აქტივი და ლიდერები მიდიოდნენ ოჯახში, რომლებიც უპატრონოდიდნენ. მიტოვებული არავითარი საარსებო საშუალება არ ჰქონდათ და ხან მედიკამენტებს მივიტანდით, ხან სურსათს მივიტანდით და ნეტავ ქონოდა ფული და რესურსები, რომ ბევრ ადამიანს დავხმარებოდეთ.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე სამართლიანი არჩევნების ანგარიში მოყვანილი ფაქტების კომენტირებისას. ამ პარტიის გარდა მომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტების ჩამონათვალში მოხვდა კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია ლელო. სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით 21 ივლისს ლელოს გლდანის ორგანიზაციის წევრები მოხუცთა პანსიონატზე სტუმრდნენ და ბენეფიციარებს ანსაცმელი დატკბილეული გადასცეს. ამ პოლიტიკურ პარტიაში დღეს განაცხადეს, რომ პანსიონატში მხოლოდ გამწვანების აქცია ჩაატარეს და ხანდაზმულებს ტკბილეული მიუტანეს. სამართლიანი არჩევნების ანგარიში საუბარია ორგანიზაციის დამკვირვებელზე ზეწოლის შესახებაც. კერძოდ იმაზე, რომ 14 ივლისს სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს საგარეჯოში სახლში მიაკითხა შორეულმა ნათესავმა, რომელიც საკრებულოს თანამშრომელი და ქართული ოცნების მხარდამჭერია და უთხრა, რომ გამოკითხეს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის შესახებ, იყო თუ არა ის ქართული ოცნების გულშემატკივარი და გადასცეს, რომ წინასაარჩევნო მონიტორინგისას მშვიდად იყოს და ბევრი არ იაქტიუროს. ანგარიშის ამ ნაწილის საპასუხოდ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკიმ დღეს მედიას უთხრა, რომ სასურველია კონკრეტული ფაქტების დეტალურად განხილვა.
ვერც იმას დავარქმევდი, ესეთი ღირებულ ინფორმაციას, როდესაც ვიღაც ნათესავმა, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთ მუშაკს შემოუთვალა, რომ იყოს წყნარად და არ იყოს აქტიური.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკიმ ისიც თქვა, რომ წესები ყველა პარტიამ უნდა დაიცვას და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მიმართა გაითვალისწინონ, რომ ბევრი ადამიანია ჩასაფრებულ პოზიციაში. სამართლიანი არჩევნების ანგარიში საუბარია სხვა სავარაუდო დარღვევებზეც, მაგალითად იმაზე, რომ მარნეულში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი აქტიური წევრის ოჯახში პოლიციის მიერ ჩატარებული ჩხრეკისას სავარაუდოდ იყო ნარკოტიკის ჩადების მცდელობა. აგრეთვე ლელოს წარმომადგენლები სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებთან ერთად აღნიშნავენ მათ აქტივისტებზე განხორციელებულ ზეწოლამუქარის ფაქტებს, რის გამოც უჭირთ პოლიტიკური აქტივობა და წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვა. ანგარიშ თანახლავს რეკომენდაციები ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიებისთვისაც, მათ შორის ის, რომ პარტიებმა არ გამოიყენონ ამ მომრჩევლებთან ურთიერთობის იმგვარი ფორმა, რაც შეიცავს მოსყიდვის ნიშნებს და საკუთარი საქმიანობა წარმართონ კეთილ სინდისიერად. მაჟორიტარობის ოფიციალურად დასახელებულმა კანდიდატებმა კი თავი შეიკავონ სოციალური დახმარების უშუალოდ გადაცემისგან, რათა არ დაარღვიონ კანონმდებლობის მოთხოვნები და არ შექმნან ამ მომრჩევლის მოსყიდვის მისნებაზე გავლენის განცდა. სამართლიანი არჩევნების კიდევ ერთი რეკომენდაციაა, რომ პროკურატურამ სათანადო სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება ჩაატაროს მარნეულში ნარკოტიკების სავარაუდო ჩადების ფაქტზე. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ არ განახორციელოს აქტივისტებზე, პოლიტიკურ ოპონენტებსა და ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებზე ზეწოლა მუქარა ან დისკრიმინაცია. ხელისუფლებამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა, კანდიდატებმა და მათმა წარმომადგენლებმა კი არ განახორციელონ ზეწოლა დამკვირვებლებზე და ხელი არ შეუშალონ სადამკვირვებლო საქმიანობის განხორციელებაში. აღსანიშნავია, რომ სამართლიანი არჩევნების ანგარიში მოხდა კიდევ ერთი დარღვევის ფაქტი, კერძოდ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მიერ შიდა ქართლის რეგიონში უკანონოდ განხორციელებული აგიტაცია მართველი პარტიის ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რამდენიმე ათეული ოჯახი დააზარალა ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარმა. სტიქიამ ამჯერად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს შეუტია. მოსახლეობას დაზიანებული აქვს როგორც საცხოვრებელი სახლები, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი, ასევე მოსავლის საკმაოდ დიდი ნაწილია განადგურებული. სტიქიის ზონაში დღეს დილიდან გიორგი ალდაშვილი იმყოფებოდა.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზიანის აღწერა დაიწყო. მერიაში შექმნილი კომისიის წევრები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მხოლოდ სოფელ მცხალგორში 60-ზე მეტ ოჯახს დაეტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. მერიის თანამშრომლებს ჯერ არ დაუსრულებიათ მუშაობა, შესაბამისად უცნობია ინფრასტრუქტურული და მატერიალური ზიანის საერთო რაოდენობა. იმ ოჯახებში კი, ვისაც ცეტყვამ და ძლიერმა ქარმა ზიანი მიაყენა, ამბობენ, რომ ფინანსური დახმარების გარეშე მათ ცხოვრება მცხოვრების გაგრძელება გაუჭირდებათ. სოფელ მცხალგორში მცხოვრები თამარ შეყელაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი 53 წლიანი მცხოვრების განმავლობაში მსგავსი სტიქია არ ახსოვს. წვიმის და სეტყვის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა მას ვენახი მთლიანად გაუნადგურა და ეტპორა სარდაფი, სადაც ფქვილს და სხვადასხვა სახის საკვე პროდუქტს ინახავდა. ასევე წყალმა გაიტაცა 20-ლიტრიანი პოლიეთილენის ავზები, სადაც ჯამში 300 ლიტრ ღვინოს და არახს ინახავდა. მარტო ხელაქალი ამბობს, რომ თუ დახმარება არ იქნება, გამოკვებაც კი გაუჭირდება.
ვენახი მაქ ისეთი წაქცეული ახლა ტიროდი, რომ ციძეს და ურეკე, რომ გადმოდი მე უთხარ მომეხმარეთ, როგორ მიავაყენოთ. ვენახი აქ არ ჩანს. სუფთიელ დაწოლილია. ჩემი ზურგით ნაწამლი მაქვს, ჩემი ზურგი. ამდენი წლები აქ ცხოვრობ, კი, ყოფილი ასე წლები მარ. ახლა რო წყალი არის აქა, რო წყალდიდობა არის. ამას 53 წელიწადი აქ ვარ, მე მას არ მოვწლები ვარ. ამ ხელა წყალი არ ყოფილი. ჭიშკარი ვერ გავაღე, რო წყალი გარეთ გადასულიყო. იქიდან შემოდიოდა აქ.
სოფელ მცხალგორში ძირითადად დაზარალდნენ ის ოჯახები, ვისი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცანიაღვრი არხები არ იყო მოწყობილი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი მოთხოვნა არხები გზის ორივე მხარეს გაჭრილიყო გასულ წელს მერია არ გაითვალისწინა. ადგილობრივების ინფორმაციით, სწორედ ცანიაღვრი არხების ნაკლებობა მათეულობით ოჯახი მოსავლის გარეშე დატოვა.
შემოვარდა ეს წყალი და შემოვიდა ოთახებში. აქ ბოჭკა მედგა, გაუგორებია და წაუღია იქითკენ, სადღაც როგორ გახსნა ის კარები. მე იმას უჩივი ვარ, ცალი გვერდი რო გაუკეთეს ამ გზას. მეორე მხარე არ შეიძლება და დავდეკით ჩვენ ხალხი იქან ეს მეზობლები რამდენად და არ არის ესაო, ისაო, ეს პროექტი არა გვაქვს ჩვენ ცალი მხარე. ცალი მხარე როგორ არა, ერთი მხარე ქონდა გზას და მეორე მხარე არ ქონდა, ეს სანიაღვრე რო ყოფილიყო აქაც გაკეთებული. ასე არ ჩავარდებოდა წყალი და წავიდა
დაგზას. სოფელ მცხალგორში საცხოვრებელი სახლების გარდა დაზიანდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც. ადგილობრივ ზურაბ მამაიაშვილს რამდენიმე დღეში საზამთროს პირველი მოსავალი უნდა მოეკრიფა და გაეყიდა, თუმცა სეტყვამ 20 ტონამდე საზამთრო მთლიანად გაუნადგურა. მას მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული.
20 ტონა მაინც იქნება, 15-20 ტონა ყანაში დარჩა. თავაზეთი 8000-7000 ლარი დარალი.
3 აგვისტოს ღამით ძლიერმა სტიქიამ პრობლემები შექმნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ უზუნთალაში. ძლიერმა ქარმა რამდენიმე შენობას სახურავი გადახადა. წყალმა წაიღო ბოსტნეულის ნარგავები, დაიხოცა ასეულობით ჩინაური ფრინველი. ასევე წყალმა წაიღო სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა და ერთ-ერთი ხიდი. მოსახლეობის ნაწილმა ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქცია გამართა კაბალის საზოგადოებრივ ცენტრთან. მათი განცხადებით, ბოლო ხანს უკვე მეორედ დაზარალდნენ, ფინანსურ დახმარებას საჭიროებენ, თუმცა ხელისუფლება უარს ეუბნება.
მოსავალი, რაც საშემოდგომო ტატესილი ხონდათ, ლობიო, ბაბიდორი, კიტრი და დანარჩენი, ხათმები, ვენახი, სიმინდი, ბევრი, ძალიან ბევრი სიმინდი, უკვე სიმინდია თარო აქვს გაკეთებული, მაგრამ მიწაზე აქვს დასარებული. რასთან ზარალი, უნდა იზიზღო მთავრობა, მან უნდა მეხმარო, ეგრეთ არა.
აქციის მონაწილეებს შეხვდა ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილი, რომელიც დაპირდა, რომ ზარალს აღწერენ და ამის შემდეგ დაიწყებენ მსჯელობას, შესაძლებელი იქნება თუ არა დახმარების გაწევა.
60-მდე ოჯახია დათმორილი, ჩვენ რა ინფორმაციაც აქვს ამესაპლიდი და პისათვის გადამოწმების შედეგად შეიძლება მეტი იყოს, შეიძლება ნაკლები იყოს, ეს ინფორმაციის აკუმულირება მოხდება, დასურათება მოხდება და ამის შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება რა ფორმის, რა სახის და რა მოცულობის შეიძლება იყოს დახმარება. წყლის ნალექი თიდან ნაჟური წყლების ნალექი იყო ისეთი დოზის და ისეთი მოცულობის, რომ ვერც ერთი სანიაღვრე არხი მის გატარებას ვერ უძლებს.
დივნიშვილის ამ განცხადების შემდეგ აქცია დაიშალა, თუმცა კაბალის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თუ ფინანსურად არ დაეხმარებიან, საპროტესტო აქციას გააგრძელებენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, კახეთის რეგიონში, კერძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში სტიქით გამოწვეულ ზარალზე და მოთხოვნებზე, რომელიც ამ სოფლების მოსახლეობას აქვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაასრულა ორი მოქალაქის სარჩელის განხილვა საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის წინააღმდეგ. მოქალაქეები ზაურ შერმაზანაშვილი და თორნიკე არტქმელაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ იმ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული და კონკრეტული უფლებები იყო შეზღუდული. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც მოსარჩელები ამ საქმეში აღნიშნავენ, ის არის, რომ საგანგებო მდგომარეობისას უფლების შეზღუდვის არსი და ფარგლები დადგენილი უნდა იყოს თავად პრეზიდენტის დეკრეტით და დაუშვებელია მთავრობისთვის ისეთი უფლებამოსილების მინიჭება, რომ მან საკუთარი შეხედულების მიხედვით შემოიღოს ამა თუ იმ უფლების შემზღუდავი წესები. მოსარჩელები აცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ასეთი ფართო უფლებამოსილების დელეგირება არღვევს კონსტიტუციით დადგენილ უფლების შეზღუდვის ფორმალურ მოთხოვნებს. არსებითი განხილვა ამ სარჩელისა დასრულებულია, გადაწყვეტილების მიღებას მოგვიანებით ელოდებიან მოსარჩელეები. თავად დავის არსზე კი უფრო მეც ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ განიხილა ორი მოქალაქის საჩივარი, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის დროს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას ეხება. მოსარჩელე მოქალაქეები ითხოვენ პრეზიდენტის დეკრეტის სადაო ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას. საქმე ეხება ნორმებს, რომლითაც საქართველოს მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის ვადით მიენიჭა რიგი უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობა, ასევე დადგინდა პასუხისგებლობა საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისათვის. უფლებამოსილების დელეგირების საფუძველზე კი საქართველოს მთავრობამ შემოიღო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ადგილზე განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის ადგილზე შეფარდების წესი. ასევე აიკრძალა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეკრება და მანიფესტაცია. მოსარჩელე მხარის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუცია საგანგებო მდგომარეობისას ითვალისწინებს კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობას მხოლოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცემული პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე, რომელიც საჭიროებს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებას. მოსარჩელეები აღნიშნავენ, რომ საგანგებო მდგომარეობისას უფლების შეზღუდვის არსი და ფარგლები დადგენილი უნდა იყოს თავად პრეზიდენტის დეკრეტით და დაუშვებელია საქართველოს მთავრობისათვის იმგვარი უფლებამოსილების მინიჭება, რითაც საკუთარი შეხედულებისამებრ შემოიღებს ამა თუ იმ უფლების შემზღუდველ რეგულაციას. მოსარჩელე მხარის პოზიციით საქართველოს მთავრობისათვის ამგვარი ფართო უფლებამოსილების დელეგირება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ უფლებებს. დამატებით, მოსარჩელე მხარე მოითხოვს საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე შეკრების უფლების აკრძალვის არაკონსტიტუციურად ცნობას. მოსარჩელეების ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს იურისტი გივი ლუაშვილი. დასკვნით სიტყვაში თქვა, რომ პრეზიდენტის დეკრეტით საქართველოს მოქალაქეებს შეეზღუდათ ფუნდამენტური უფლებები.
საგანგებო მდგომარეობა არის ის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომლის დროსაც ყველაზე უფრო მოწყვლადი შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებები და ამის უამრავი მაგალითი არის როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში უამრავი მაგალითია ამის. ჩვენ ვიძახით, რომ მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელი იყო დაცული ყოფილიყო კონსტიტუციით გარანტირებული ის ჯაჭვი, რომელიც დადგენილი არის დეკრეტის გამოცემის დროს. სირიული შეზღუდვების განხორციელების დროს უნდა ყოფილიყო ჩართული ამ შეზღუდვების დადგენაში როგორც მთავრობა, ისე პარლამენტი, ისე პრეზიდენტი და ის ჯაჭვი არ უნდა დაგვეულიყო.
პრეზიდენტის პოზიციის დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში კახი სამხარაძემ კი საპასუხოდ კონსტიტუციის 71 მუხლი მოიყვანა. ამ ჩანაწერის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობა მაშინ ცხადდება, როცა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები მოკლებულები არიან ნორმალური ფუნქციონირების შესაძლებლობასო, განაცხადა სამხარაძემ. ისიც აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პრაქტიკით იგივე მდგომარეობა ცხადდება, როდესაც საფრთხე მთელ ერს ემუქრებაო. რაც შეეხება ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვას, მათ შორის მანიფესტაციისა და შეკრების უფლებას,
მოხდა რამდენიმე ქვეყანაში ისე, რომ აქციები დაიწყო, მასობრივი გამოსვლები დაიწყო, კეთრად ორჯერ და მეტად იმატა COVID ინფიცირებულთა მაჩვენებელმა. აქედან გამომდინარე, შეკრების შეზღუდვა იყო გარდაულად დაუცილებელი, დაუძლეველი საჯარო ლეგიტიმური ინტერესი და მიზანი არსებობდა ამ შემთხვევაში. თან ამ უფლებას შეუძლია რომ მოიცვას swap irebida, amitiki de uprosatrisha ukunas, prevencias, impexis gavcelebis, da epidemis gavcelebis kutrit.
Sa constitutio sasamartlushi sakartolos, taurobis interesebis tamtsolma, ketevan kratsashulma, tavis daskunit sitwashi, mosarchelebis pozitsia shiapasa, mas zogadi utsodada, ganatskhadarom arem khareba konstitutsiis sikhrmiseul analis.
დღეს უკვე ვიცით რამდენხანს გაგრძელდა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. ეს გაგრძელდა მხოლოდ ორი თვე და ეს ორი თვე აღმოჩნდა ეფექტიანი ის დროის მოკლე მონაკვეთი, როდესაც ქვეყანა იყო ადამიანის უფლებებისგან გადახვევის მდგომარეობაში და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმმა განაპირობა ის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და დროულად მოხდა სიტუაციის ნორმალიზაცია.
თქვა მთავრობის ინტერესების დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ქეთევან კრაწაშვილმა და ისიც აღნიშნა, რომ ის მიერ დასახელებული გარემოებები სასამართლომ უნდა შეაფასოს გადაწყვეტილებების მიღებისას, ასევე გაითვალისწინოს გარემოება, რომლის დროსაც საგანგებო ვითარება გამოცხადდა. საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქეების სარჩელის განხილვა დაასრულა და გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე გადავიდა.
Laparakops Radio თავისუფლება. Coronavirus-ის პანდემიით გამოწვეულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მსგავსად ადგილობრივი ბიუჯეტები შეცვალა. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ეს პროცესი დასრულებულია, ზოგან კი ამჟამადაც გრძელდება. მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შედის ცვლილებები, რომელიც კონკრეტულ ობიექტებს ეხება. რაზია ლაპარაკი, გოგა აფცია, ორი მოგიყვებათ.
Გორის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში საბავშვო ბაღების აღდგენა ვეღარ მოხერხდება. ეს ინფორმაცია საკრებულოს წევრებისთვის საფინანსო კომისიის სხდომაზე გახდა ცნობილი. სხდომას მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ესწრებოდა, რომელმაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხებზე ისაუბრა. კორონავირუსის პანდემიის და მოახლოებული არჩევნების ფონზე ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებები შედის. მიმდინარეობს პროექტების დაზუსტება და თანხების მუხლიდან მუხლში გადანაწილება. ბიუჯეტის კორექტირებას კი საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები შეეწირა. მუნიციპალიტეტის ყველაზე დიდი სოფლის, შინდისის საბავშვო ბაღი ავარიულ მდგომარეობაშია. სოფელ შერთულშიც ანალოგიური მდგომარეობაა. საფინანსო კომისიის სხდომაზე საკრებულოს როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრებს ჰქონდათ კითხვები მერიის წარმომადგენლებთან, მაგრამ ოპოზიცია ხელისუფლებას ფინანსების არასწორ განაწილებაში ადანაშაულებდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ნაცვლად ხელისუფლება ბაღების სარემონტო ფინანსებს ამცირებს.
მაშინ, როდესაც ასობით ათასი ლარი იხარჯება უსაქმური გორის მერის აპარატის შენახვა და მისი მიულინებების, შვებულებების, სახელფასო დანამატების ჯილდოები სამწუხაროდ ბატონი კოტე არაშენებს სოფელ შინდიში და სოფელ შერთულში საბავშვო ბაღს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის.
გორის მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დალი ტლაშაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება საბავშვო ბაღების მშენებლობაზე და სარემონტო სამუშაოებზე უარს არ ამბობს. პროექტების დაზუსტების შემდეგ თანხა სხვა ბაღებზე გადანაწილდა. შინდისის და შერთულის საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები კი მომავალი წლის ბიუჯეტში აისახება.
ეხლა ამ ბიუჯეტის ცვლილებაში დაკორექტირდა ეს თანხა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბაღები არ გაკეთდება. მოხდა ის, რომ პროექტები დაზუსტდა, თანხა გადანაწილდა ყველა დანარჩენ ბაღზე, მაგრამ მომავალ ბიუჯეტში მოხდება ალბათ გათვალისწინება აი ამ ბაღებისა, რომლებიც ეხლა არის შემცირებაში წარმოდგენილი.
ადგილობრივი ბიუჯეტის კორექტირება ძირითადად ორი ფაქტორითაა გამოწვეული. კორონავირუსის პანდემიის გამო ბიუჯეტს შემოსავლები დააკლდა და ფინანსების გადანაწილება გახდა საჭირო. გარდა ამისა, მოახლოებული არჩევნების წინ სამი თვით ადრე მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში საბოლოოდ უნდა დასრულდეს ცვლილებების შეტანა. უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე საკრებულოს წევრები ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას კენს უყრიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს პოლიტიკური გუნდის ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების პრეზენტაცია გაიმართა და ცნობილი გახდა თავად ალეკო ელისაშვილის განცხადების მიხედვით, რომ ის კენჭისყრის საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად. პარტია გირჩმა გამოაცხადა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარსადგენად ემზადება და მოქალაქეებს მიმართა რომელ ოლქში სურთსაკუთარი კანდიდატების დაყენება შეავსონ პარტიის შესაბამისი სარეგისტრაციო ფორმა. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად კვლავ გიორგი შარვაშიძე აირჩიეს აკადემიური საბჭოს წევრთა 37 ხმით. მისი კონკურენტები იყვნენ ამავე სასწავლებლის პროფესორები ცირა ბარამიძე და გია ბარაბიძე. დაკავებულია თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი და ამავე კლინიკის ექიმი. კიდევ ერთ ექიმს კი ბრალი აქვს დაუსრებლად წაყენებული. პროკურატურის ინფორმაციით ამ კლინიკაში პაციენტს, რომლისთვისაც ცნობილი იყო, რომ ოპერაცია იტალიელ სპეციალისტს უნდა გაეკეთებინა, სინამდვილეში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთა ექიმმა, რომელსაც არ ჰქონდა შესაბამისი საქმიანობის დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის ითხოვს წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. თავად ამ კლინიკის იურისტებმა განაცხადეს, რომ არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელა პროკურატურამ ინფორმაცია და დეტალებზე საუბარი იქნება სასამართლო განხილვების დროსო. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.